Lasījums no Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas. Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Un daži no viņiem sacīja, viņš izdzina ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņa domas, sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi naidā, kā te viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbriņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, Tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Kad nešķīts gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un atrod to izslaucītu un izgreznotu. Tad viņš noiet un paņem līdzi 7 citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja, tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Slāvā Tev, Kristus!
Kungs Jēzu, mēs Tevi lūdzam, dod, ka mēs Tavus vārdus dzirdam un pasargājam, jo Tavi vārdi ir un paliek mūžīgā patiesība. Āmen. Svētīgs ir tas, kurš Dieva vārdu dzird un pasargā. Mūsu lasījuma pēdējais teikums uzdod mums katram jautājumu. Kā mēs katrs attiecamies pret Dieva vārdu? Vai mēs tam ticam visā pazemībā? Vai augstprātīgi kritizējam vai vispār noraidām? Mūsu šodienas lasījuma beigās kungs Jēzus saka, svētīgi ir tie, kuri Dieva vārdu dzird un pasargā. Un tad mēs katrs sev varam jautāt, vai mēs esam svētīgi? Un atbilde uz to ir, jā, mēs esam svētīgi, jo pirmkārt mūsu kungs Jēzus Kristus mūs ir atbrīvojis. Otrkārt, mūsu kungs Jēzus Kristus mūs ir šķīstījis. Un treškārt, jā, cik ilgi, Mēs viņa vārdu uzklausām un glabājam. Pirmais, mūsu kungs mūs ir atbrīvojis. Mūsu lasījums sākas ar stāstu par kādu cilvēku, ko bija apsēdis ļaunais gars. Un šī gara darbības rezultātā cilvēks nespēja parunāt. Jēzus izzina ļauno garu no šī cilvēka. Un cilvēks kļuva brīvs no tā ļaunuma, kas viņam bija mocījis, varbūt gadiem ilgi, varbūt visu mūžu, varbūt kopš dzimšanas. Jēzus dievišķā daba atkal bija izpaudusies dziedināšanas brīnumā. Un nevis, lai šo cilvēku nosodītu, nevis pret šo cilvēku, bet šī cilvēka labā, lai viņu atpestītu no ļaunuma varas. Jēzus bija nācis pasaulē, lai mūsu visus atpestītu no ļaunuma varas. Kā Jānis raksta savā pirmajā vēstulē, cilvēka dēls ir nācis pasaulē, lai izpostītu velna darbus. Un kādu gan pretrunu mēs tūliņ ieraugam šajā rakstu vietā, kad Jēzus pretinieki šī cilvēka atbrīvošanā saskata velna darbošanos. Belcebuls ir apzīmējums augstākajam no ļaunajiem gariem, visu velna virsniekam. Ko īsti šis vārds nozīmē, nav noskaidrots, taču Jēzum bija pilnīgi skaidrs, kas aiz šī vārda slēpjas. Sātans jeb velns, visu lietu sajaucējs, melu tēvs slepkava no paša sākuma. Viņš un viņa svīta ir tie, kuri stājas ceļā mums cilvēkiem. Tie ir tie, kuri grib mūs iegrūst pazušanā. Un šī evaņģēlija vieta rāda, ka no sātana cieta ne tikai ļaunāk ar apsēstais cilvēks, bet arī tie, kuri Jēzum pārmeta, ka viņš savus brīnumus veicot velna spēkā. Viņi paši atrodas velna varā. Tas, ko mēs no pretinieka mutes dzirdam, ir sātans, kurš pa savam pārvērš patiesību melos. Ar savām acīm šie cilvēki bija redzējuši atbrīvošanu, taču savās sirdīs viņi tam nebija noticējuši. Jo viņi bija noticējuši sātana meliem. Un arī, lai šos cilvēkus atbrīvotu, Jēzus runā ar viņiem un parāda, cik absurda ir ticība šādiem meliem. Bet viņš nopratis viņa domas sacīja. Ik viena valsts, kas savā iekšienē sašķelta, aiziet postā un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi naidā, kā te viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzeru caur Belcebulu. Vairākās vietās jaunajā derībā mēs lasām, ka ļaunie gari sagrāb cilvēkus savā varā, un šie cilvēki ir apsēsti. Kā angliski, possession, īpašums. Ļaunais gars sēž uz viņiem, nomāc viņus, viņi ir kļūši pilnīgi par tā īpašumu, pilnīgi atrazdamies ļaunuma varā. Un kāda gan tā ir svētība, ka Jēzus šos cilvēkus atbrīvoja ne viņu mokām. Kas ir apsēstība, lielāka daļa no mums šodien nespēja pat īpaši stādīties priekšā. Taču ļaunais gars turpina darboties arī mūsdienās, un būtu aplam nesaskatīt to stāvamais visa veida posta, jo īpašais garīgā posta. Viņš, sātans, Belcebuls, ir tas, kas valda mūsdienu materiālajā pasaulē, izmanto savu varu, lai darītu ļaunu cilvēkiem un pavedinātu, jo īpaši mūsu kristiešus. Kur moka bailes, kur apgrūtina rūpes, kur tumšas domas laupiep, kuru dzīves prieku, tur velnam noteikti ir gandarījums. Un vislielākais prieks viņam ir tad, kad tas viss mums liek šaubīties par mūsu pestītāju žēlastību un mīlestību. Un kad mums uznāk šis mokošais jautājums, vai mēs esam svētīgi. Šaubas par mūsu pašu svētīgumu ir viens no ļaunākajiem uzbrukumiem, kas mums kristiešiem ir jāizcieš. Mēs taču katrs sevi ļoti labi pazīstam. Mēs pazīstam savas vājības, pazīstam savas ievainojamības, bailes un šaubas, zinām to, kā uz mums var iedarboties, kā mums var ietekmēt. Un mēs zinām, cik bieži mēs katrs grēkojam pret Dievu, un ka mēs nekādā ziņā neesam taisni, lai varētu pastāvēt Dieva priekšā. Bet tur, kur ir šaubas, tur, kur mēs šaubāmies par Dieva žēlastību, mums ir jāzina, ka šīs, no kurienes šīs šaubas nāk un kam tās nāk par labu. Tās nāk no velna, jo viņš nekādi nevēlas, lai mēs kļūtu svētīgi. Bet mēs zinām, ka velns ir uzvarēts. Viss ir piepildīts, tie bija Jēzus vārdi pie krusta. Ar tiem viņš apliecina mums, ka viņš bija stiprāks par velnu, un ir sagrāvis tā valstību. Cik brīnišķīgi Jēzus ir veicis mūsu atbrīvošanu. Kad viņš ļāva karēbjiem noraut sev drēbes, līdz ar to viņš novilka sātanam bruņas, uz kurām tas bija paļāvies. Kamēr karēvji meta kauliņus par viņa drēbēm, Jēzus paņēma sātanu sev par laupījumu. Jā, to, ko viņš izcīnīja, un viņš ieguva ar savu upuri, to Jēzus tagad dala starp savējiem. mieru ar Dievu un cerību uz mūžīgo dzīvību. Ar to, ko viņš ir izdarījis, mēs šodien varam ar pilnīgu pārliecību teikt, ka mēs esam svētīgi. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Un ja mēs gribam jautāt, vai mēs esam svētīgi, tad atbilde vienmēr skan. Jā, jo mūsu kungs mūs ir atbrīvojis. Ko tad īsti nozīmē būt svētīgam? Grieķu tekstā svētīgs ir makārios. Mūsu pasniedzējs Luter akadēmijā saka, makārios tulkojumā laimīgs. Tas ir tāds stāvoklis, kurā cilvēks ir priecīgs un atraisīts. Vēl līdz šodienai latviešu valoda aprita arī ir vārds svētlaimīgs. Taču vai mūsdienās bieži mēs esam laimīgi? Cik bieži mēs ar smaidu no rīta dodamies uz darbu? Cik bieži vēl jo vairāk ar smaidu atgriežamies no darba mājās? Bieži mūsu pierē ievelkas rūpju rieva. Taču šeit nav runa par svētlaimīgumu zemes dzīves izpratnē. Jaunās derības izpratnē laimīgs, jeb svētīgs cilvēks ir debesu mantojuma izpratnē. Svētīgs ir tas, kurš ir atbrīvots no visām ļaunā saitēm un kam ir skaidrs skats un stingra cerība uz savu mūžības likteni. Un šāda laime ir katram, kurš apzinās, ka Kristus viņu ir atbrīvojis no ļaunuma varas. Kurš Jēzu pazīst savu atbrīvotāju, kurš ir kristīts viņa vārdā, uz viņa vārdu paļaujas, var justies laimīgs arī tad, ja ārēji apstākļi par tādu laimi vispār nemaz neliecina. Un arī mūsu ārējais izskats varbūt neliecina par to, ka mēs būtu laimīgi. Mēs esam laimīgi, jo pasludinot viņa krusta un augšāmcelšanās evaņģēliju, saņemot viņa vārdā visu grēku piedošanu un tiekot stiprinātiem kristībā un svētajā vakarēdienā, Jēzus mūs atbrīvo no visa ļaunā, tā kā mēs to lūdzam svētajā lūkšanā, atpestī mūs no ļauna. Mēs esam svētīgi, un par to nav nekādu šaubu. Bet paklausīsimies arī tālāk, lai mēs atkal no jauna nenokļūstam ļaunā varā. Par to Jēzus brīdina šīs rakstu vietas turpinājumā. Kad nešķīsts gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu. Bet to neatradis, saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju, un viņš noiet un atrod to izslaucītu un izgreznotu. Tad viņš noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā tas bija iepriekš. Kad Jēzus atbrīvo cilvēku no ļaunuma varas, viņš šķīsta šī cilvēka sirdi, attīra to. Tur, kur bija sakrājušies grēku sārņi, kur bija iekāris un viltus bauda purvs, kur bija šaubas un neticība, kas bija atstājuši savas pēdas, tur viņš ieved kārtību. Tur, kur iepriekš bija mituši ļaunie gari, tagad var dzīvot un darboties svētais gars. Un svētā gara darbošanās ir tāda, ka viņš tur mūs pie mūsu kunga. Mūsu gars, svētais gars mums dāvā ticību. Ticība ļauj mums būt saistītiem ar Jēzu. Un kur ticība Kristum, tur nomierinās uzjundītā sirdsapziņa un satrauktā sirds. Pirms tam Jēzus saka arī šādus vārdus. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Bet kad mēs esam ar Jēzu, kad mēs viņu respektējam, kad mēs viņam izrādām mūsu cieņu, šodien jo īpaši, redzams, tas bija pēc atmodas, ka daudzi cilvēki pēc šiem ilgajiem ateisma gadiem teica, ka nu, viņiem vispār pret baznīcu, pret Jēzu nekas nesot. Un ticiet man, tajos laikos tas jau bija solis uz priekšu. Bet vai mēs ar to jau esam vienot ar Kristu? Nē, tas vēl tā nav. Ar Kristu mēs esam tad, ja mums ir kopība ar viņu sakramentos, ja mēs pieķeramies pie viņa ar pateicīgu ticību par mūsu atbrīvošanu no ļaunā varas, ja mēs dzīvojam ar viņu un viņā, ja mēs esam, kā Kristus pats saka, viena koka zari, kuri nespēja pastāvēt bez stumbra, kuri nokalst un aiziet bojā. Un tā tas notiktu ar cilvēku, kurš pazaudēt attiecības ar Jēzu. Tad, kā saka Jēzus, ar šo cilvēku būtu vēl sliktāk nekā iepriekš. Sirds nevar dzīvot vakumā, tur, kur nemājo svētais gars, kura sirds ar vienu no jauna netiek attīrīta ar vārdu un sakramentiem, kur patiesa grēksūdze un piedošana to neatdievo no netīrumiem, kuri tur krājas ikdienu, tu drīz vien atkal atgriezīsies vecie gāri. Jēzus saka, tad viņš noiet un ņem līdzi septiņus citus gārus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Cilvēks ir atbrīvojies no atkarībām, atbrīvojies no sliktu draugu ietekmes. Tad viņš kādu laiku ir viens, ja viņš nenāk pie Jēzus, viņš nevar pastāvēt ilgu laiku viens. Viņš atkal atgriežas šajā iepriekšējā bedrē, bet vēl ļaunāk, jo tur nāk līdzi vēl sarūktinājums, aizvainojums. Man ir nesaprat, es gribēju labāko. Lūk, tas ir tas, ko nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut. Mēs nedrīkstam doties atpakaļ uz šo izslaucīto, izgreznoto mājokli. Un tas atgādinājums mums visiem, kuri Jēzus mums dod ceļā, lai mēs dzīvotu ar viņu un nevis pret viņu. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Vai mēs esam svētīgi? Jā, jo mūsu kungs mūs izšķīstīs. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Un treškārt, mēs esam svētīgi, kamēr mēs viņa vārdu uzklausām. Kā mēs dzīvojam ar Jēzu? Kad mēs esam ar viņu un kad mēs esam pret viņu? Kad mēs dzirdam viņa vārdu un ne tikai dzirdam, bet arī paglabājam? Evaņģēlijs mums stāsta, kādas atbalsis bija Jēzus vārdiem. Kāda sieviete skaļi sauca, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Vai tas jau nebūtu pamats Marijas godināšanai? Un Jēzus šīs sievietes teiktos vārdus nenoraida. Viņš tiem piekrīt. Atcerēsimies, ar kādu prieku Marija svētajā garā pati par sevi teica, augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža svētīgu teiks mani visas paaudzes, jo lielas lietas pie manis ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Jēzus mums to paskaidro. Tiešām svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Un tieši to darīja Marija. Divās vietās raksti mums stāsta par to, ka viņa paglabāja savā sirdī vārdus, kurus bija dzirdējusi, un viņa kļuva svētīga. Un tādā ziņā viņa ir mums paraugs. Jēzus grib mums dot drošību un pārliecību. Un šai drošība ir jāstiprina mūs ar vienu no jauna dzīves ceļā. Bet mums arī jāieklausās viņa vārdos. Un ne tikai ar ausīm, bet arī ar sirdi, kā mēs to dzirdējām iepriekšējās svētdienas divkalpojumā. Mēs gan varam līdz ar apustulu Pāvilu izsaukties. Nāve ir aprīta uzvarā. Nāve, kur ir tavs dzelonis? Elle, kur ir tava uzvara? Lai ir pateicība Dievam, kurš mums dāvā uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Taču uzvaras priekā mēs nedrīkstam palaist garām arī brīdinājuma vārdus. Palieciet nomodā. Jūsu pretinieks velns, kā rūcošs lauva staigā apkārt, meklēdams ko aprīt. Pretojieties viņam, būdami stipri ticībā. Un kā mēs stāsimies pretī? Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās būtas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Raksta apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem 6:18. Lai ar Dieva vārdu varētu stāties pretī ļaunajam, ir svarīgi dzirdēt šo vārdu, ir svarīgi to paturēt savā sirdī un ir svarīgi to dzīvē apliecināt ikdienu. Mums ir jābūt šī vārda klausītājiem un darītājiem. Un kur mēs tādi esam, tur mēs varam būt droši, ka esam svētīgi jau šeit, šodien, šeit un tagad. Jēzus saka, tiešām svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Vai mēs esam svētīgi? Jā, tā saka mūsu kungs, jo es esmu jūs atbrīvojis un šķīstījis. Palieciet manā vārdā un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Āmen.